Gitlerçi Germaniya bilen bolan urusda gazanylan ýeňişiň 80 ýyllyk münasibetli gurulan dawaralar Türkmenistanyň metduwatyň taryhçylaryň Sowet döwrüne maksus urus propagandasyndan çykmany galmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada soraglary ýene döwürgede gün tertibine getirdi. Azatlygyň habarçylary 2-nji jahan urşunyň başlanmagynyň hakyky sebäpleri we garaşsyz türkmen döwletiniň millionlar çadamyň ölümini horlugyna getiren ýagdaýlaryň açyk maslahatlaşylmagyna ýol bermeliligi bilen bagyrlyk dinini ýylatdy. Barhaken soragyň döreýändigini habar berdiler. Tiýinçiläriň käbiriniň pikirine görä, soňky 10 ýyllyklarda internet el yeterliliginin 1990-cı yılların başında akısından has goglaşmagy, daşary ýurtlara çykan türkmenistanlylaryň sanynyň olal görülmedik derejede köpelmegi 2-nji jahan uruşy, onuň düýüp sebäpleri baradaky düşünjeleriň giňemegini, özara pikir alyşmalaryň köpelmegini alyp gelýär. Ýöne Sowet döwründe edebiýat, sungut eserleriniň esas temasyna öwrülen uruş baradaky hakykat metduwaty edilýän bir gödökçülük sebäpli türkmen halkyny entek bölekleýin hem açylyp görkezilmeýär diýip azatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. Şol wagtda bu meselede başgaça pikirlenme finansynyň hem işe bolanlygyny ýatla diýenler hem bar. Stalinçiligi paş eden Sowet lideri Nikita Hruşçow'un maýylganlyk döwrüne we soň edebiýata gelen şahyrlar 30-njy ýyllaryň goşgularyny alan ýurdun gutlu bolsun bolşewik diýen ýaly odalara gülüp 2-nji jahan uruş temasyna has çynlykly çemeleşmäge çalyşdylar diýip anonimlik şertinde urulaşan edebiýatçy 1960-njy ýyllardan soňky uruşly goşgulary buğdun çat açmagynyň başyna goýýanlygyny aýtdy. Ýöne ol Tessir Alymlar Akademiýasynyň Magtumuladynaky Dil we Edebiýat Institutynyň 20-nji asyr türkmen edebiýatynyň taryhy diýen atlan çykaran kitabyny, hususan onuň Beýik Watançylyk Uruşy ýyllarynyň edebiýat diýen bölümine esasan köne pikirlensin saklanyp galanlygyny belledi.
2011-nji ýylda çap edilen ýeşiň 1-nji kitabynyň başynda aýdylmagyna görä 1939-njy ýyldan bäri dowam edip gelýän 2-nji imperialistik urşa SSR-niň gatnaşmagy bilen onuň basybalyjylyk häsiýeti azat edijilik häsiýetine öwrüldi. Ýöne bu urşuň Stalinçi SSR bilen Hitlerçi Germaniýanyň ýaranlygynda polýak topraklaryny we beýleki ýurtlary basyp almakdan başlanandygy indi hiç kim üçin sır däl. Azatlygyň söhbetdeşi türkmen alymlarynyň öz ilmi işlerinde diňe döwlet senzurasynyň ruhsat berýän çäklerinde pikir ýürüdýändigini, sondan aňryp geçip bilmeýändigini belledi. Sonuň bilen bir wagtda onuň pikirçe häzir edebiýatçy alymlar hem ýazyjy sahirler hem urus temasyndan döredilen sefer eserlere biraz başga gözden seredýän bolmaly. Şeýle ýagdaýda ýokary kuzaýlaryň studentleri mektep okuwçylary üçin ýazylýan gollanmalarda Ozolki yöntem propagandanın qaytalanmagyny diňe häkimetleriň siýasy erki bilen düşündürip bolar. Bu ýurdun ýyzdan gelýän nesilleriň peýdasyna däl dip söhbetdeşimiz aýtdy. Eger itleseler bu meselede täze düşünjeli ýaşlaryň edip biljek ýeşi az däl. Internetde bolmanda anonimlik şertinde urus propagandasynyň getirýän betbakçylyklary baradaky pikirlerini paýlaşan adamlar ol ýa-da beýleki görnüşdäki ýaraglyk konfliktlere goşulyp Olaryň gurbany bolup biljek türkmenistanlylaryň azalmagyna belli bir derejede kömek edip bilerdi. Edebiýatçynyň pikirçe açyk pikir alşylmagy, durly pikirleriň aýdylmagy, jeňmetçilik pikiriniň ötmegi, giňemegi we çuňlaşmagy üçin derur. Bu häzir käbir ýurtlarda güýçlenen urus propagandasy bilen baglanykda öz ýaş adamlaryny ýalňyş ýoldan alyp galmak tileýän döwletler üçin möhüm bir mesele öwrüldi.
Hormatly dinleyijiler, türkmen edebiýatyna uruş propagandasy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. 1970-nji ýyllaryň aýagyna, 80-nji ýyllaryň başyna edebiýata gelen ýaşlar Gurban Nazar Edizowyň uruş temasyndan ýazan goşgularyny umumyň gowy görýärdiler. Uruş veteranları bilen gurulaşyp uruş temasyndan eser döretmäge 1941-45-nji ýyllaryň kynçylyklaryny başdan geçiren adamlaryň durmuşyny gödöňüne getirmäge finansiýan şahyrlar hem bardy. Ýöne 1980-nji ýyllaryň ortalaryna başlanan açyçanlyk döwrüne çap edilen Olar köpçülüge mälim bolmadyk elkenç faktlar. Viktor Astafyev ýaly frontçy ýazylaryň öň görülmedik gönümörlügi beýik watansylyk uruşy diýilýäniň Sowet medeniýetini görkezjek bolmuşundan düýpden başga zat bolanlygyny aýan etdi. Men Edidifin, Halil Kuliyevin uruş temasından döreden eserlerini ayratin gogu veriyardim. Kurvanlılar nerisyanın faşistlara karşı sövüşüp İtalya'da vefat olan Türkmen yigidi Cuma durdu Savi Irf'a bağışlan Barladasını sapak vakti okulçularıma yahattan okap veriyardim deyip Aşkavat'ta en temel edebiyattan sapak veren muallim adatlık gülen sökvettöşlük dayıttı. Adatlığın dinleyicileri okuzularla bilelikte bu ballada Sovet uruş propagandasının galiplerinden taşarda seyredip görülüyor. Balladanın kahramanı enesine yüzlenip süpür gözyaşını beset ahını iyil için doğruptun düşün ahır diyer. Döşünü parılap düşman güllesi, vatan kovpasını duruyan pillesi, merdem mol enezan beset ahını men halkın perdendi düşün ahırı. Mukaddes yerini düşmanının temizlep, sağman izni qaydıp gelmeyi vaada veren oğul Kiyev eyelep Karpat'tan geçer. Kısmet onu son güzel İtalya zınyar. Söydüm asmanını, iyilini senin İtalya, İtalya, İtalyan menin. Emma ol İtalya'da tutulyar ve atılacak yerini alınıp gidilyar. Sonra azal minip gülleyen gerisini Yigidin erkini alyar dursunu, asman gözyaş edip güýüşli ýelesýär, Italiýa türkmeni bagyrna basýar. Bi anonimlik şertinde urulýan Aşgabatly edebiýatçynyň pikirçi köni ýalanly, ýöntüm propagandady. Ýogsa urşa gidýän hiç bir oğul ejesine beýle leksiýa okap bilmelerli. Munyň hiç bir kada sygmaýanlygyny düşünmeli.
Günwatarda Ýewropa ýurtlaryna we Birleşen Ştatlarda 1-nji jahan uruşy döwründe uruş goşgularyny Amerikan generali Smedley D. Butler'ın 1935-nji ýylda çap edilen uruş taýnançylyk ýaly kitaplaryny uruşyň hakykatda nämedigi, adamlary ne güne salýanlygy we kime näme üçin gerekdigi has ýer we açyk aýdylyp başlandy. 1-nji jahan uruşyna gatnaşan hem-de garym we gadyruşlarynyň erkinçliklerini açyp görkezen Wilfred Owen'ın Dulce et Decorum Est atly goşgusy häzirçe bu ugurda ýazylan iň täsirli goşgu Orun biri hasaplanýar. Uruşa gatnaşmady köýüne uruş veteranynyň ogly bolan we 35 ýaşyna gaçyk etferiň okundan ölen Ezizowdan tapawutlukda Wilfred Owen 25 ýaşyna 1-nji jahan uruşynyň tamamlanmagyna bary ýok bir hepde galanyna töwüşde öldürýär. Ezizow ýaly Owen hem öz döwrüniň öňüne barjy şahyry, ýöne onuň goşgularyny uruş hadiselerine düýpden başgaça şol döwürdäki we ondan öňki uruş propagandasyna gapma garşylykly nazardan seredilýär. Açyk çeşmelerdäki maglumatlarda aýdylmagyna görä onuň uruş temasynyň ýazan goşgularyny halipasy Siegfried Sassoning täsiri duýulýar we şol döwürdäki jemgyýetiň uruş düşünjesine Rupert Brooke ýaly uruş barada ýazan öňkü şahylaryň önemli watançylyk goşgularyna garşy durulýar. Owenin gurrun edilecek goşgusynyň ady Rimli şahyr Horasyň Gorasyanyň latin dilindäki Dulce et Decorum est pro Patria, ýagny ýurdun üçin ölmekden aňyrda ne süýji ne de degýän zat bar diýen fetirinden alynan. Goşguda uruşa gatnaşýan eskerler agyr haltanyň aşagyny ýegişeren, iki büklen bolan, diýdi efilen, gar gurup ötkürýän, hapa garymda gargynýan, uka arasyna ýörüş edýän, köpsi ädigini ýitiren garry diregçä deňelýär. Ýöne awsak towsak bulaşyp gany hemme jesi maýyp gözü kör boldy. Argynlykdan ferhoş ker boldy bary. Şol wagtym gaz çalt bolun oglanlar diýen buyruk eşdilýär we şahyr zäherli gazdan goraýan başga aplaryny wagtyna geýip ýetişjek bolup urunýan eskerleri olaryň käwiniň muny başarman oda düşen ýaly gygyrşyny, çabalanyp jany berişini, jesetleriň daşalyşyny, öldürilen eskerleriň gözlerini, okanlaryň gödeňinden gitmejek şekilde suratlandyrýar. Uruşa gatnaşýan eskeriň pajygaly ölümi we bu hili ölümlere şaýat bolan adamlaryň başdan geçirýän elhenç ahwalatlary barada goşgu ahyryna Horasyň ýurdun üçin ölmekden aňyrda ne süýji ne de degýän zat bar diýen fetirini köni ýalanlaýyp atlandyrmak bilen jemlenýär we uruş propagandasyna garşy ýygylan edilen uruş bolup edebiýat taryhyna giripdir diýip ingliz poeziýasy bilen gyzyklanýan ýaş türkmen aýtdy. Birinci jahan urşunun iň gowy şahyrlarynyň biri hasap bilen Owenin goşgulary İngiliz edebiýatçylarynyň ýazmagyny görä köpler üçin 1914-1918-nji ýyllaryň simwol bolup eskerleriň gören görgülerini, çeken jebirlerini özüne jemledi. Şol bir wagtda İngiliz edebiýatçylary dawaraly uruş goşgularynyň mudama dürli deliller bilen aklanýan uruşlara ýaş adamlar mümkin bolduguça köp çökmek üçin ulanylmagy jemgyýetdäki zerurlyklar we aýdylmaýan hakykatlar Bir taraplı çemeleşilen meselelerle bağlılıkta uruşa karşı yazılan koşkuların kapıma karşılık dörü döndüğünü hem aydiyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen edebiyatında uruş propagandası varadaki söhbetimiz dinleyersiniz. Birinci Jahan Urşundaki hakiki yağdayları beyan eden ve edebiyat tarihinde görünüklü iz kaldıran İngiliz şahirlerinin tapağutlulukta Sovet dörücülerinin köp eseri Hakikati aýtmak üçinler, diňe partiýa ýaranmak, döwre ses goşmak üçin ýazyldy diýip Aşgabatly edebiýatçy aýtdy. 20-nji asyr türkmen edebiýatynyň taryhy diýen kitapda 1941-45-nji ýyllaryň uruşuny müňdün gowrak ýazýanyň gatnaşanlygy, olaryň 275 sanynyň ýerine gaýdyp gelmeýändigi, söwüş meýdanyna wepat bolanlaryň arasynda Nurmurat Sarıkhanov, Salih Kekilov ýaly türkmenleriň hem bolanyny welleýär. Maglumat üçin aýdylsa, Salih Kekilov urşa Sowet türmesinden çykyp bedenini gynamalardan galan ağlar, ağırlar hem ayrılman kaýdypdyr.